Και στο παρασκήνιο ότι μπορεί να δώσει και θετική ψήφο για τη συμφωνία των Πρεσπών. Έχουμε όμως στην τηλεφωνική γραμμή τον πρώην Υπουργό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, τον κύριο Νίκο Φίλη, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κύριε Φίλη, καλησπέρα σας.
Καλό μεσημέρι.
Καλή χρονιά επίσης, δεν τα έχουμε πει.
Να είστε καλά και στους Αντώνιδες, και στους Θανάσιδες.
Βέβαια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την κολλασμένη επικαιρότητα. Το πρώτο μου ερώτημα είναι γενικό. Έρχεται η Συμφωνία των Πρεσπών, πολύ σημαντικό στίχημα για την κυβέρνηση αυτό. Μια σχετική πλειοψηφία συνιστά πολιτική ήττα και πρόβλημα για την κυβέρνησή σας, δηλαδή, γιατί έχετε ανεβάσει τον πύχη για, όχι απλά για 151, για διευρυμένη πλειοψηφία.
Ναι. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι χθες κάτι συνέβη. Υπήρξε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, που αυτή είναι η βάση για τη διακυβέρνηση μιας χώρας. Αυτή είναι η κρίσιμη ψηφοφορία και η οποία σημαίνει επιβεβαίωση μιας πορείας 4 χρόνων και επιβεβαίωση και της πορείας που έρχεται, επιδοκιμασία και επιβεβαίωση μιας πορείας που έρχεται μέχρι τις εκλογές του Οκτωβρίου. Το λέω αυτό διότι χωρίς αυτή την ψήφο χθες, όλες οι άλλες συζητήσεις θα ήταν εκ του περισσού. Δεν θα είχαν κάποιο νόημα.
Προφανώς.
Έτσι. Άρα λοιπόν μια κυβέρνηση που έχει πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης χθες, είναι λογικό να ακολουθεί την πολιτική της, όπως την έχει πει στον κόσμο, δεν ευνηδιάζει κανέναν. Αυτοί που ψήφισαν χθες την πρόταση για την κυβέρνηση, την.
Δεν απαντάει πάντως αυτό στο ερώτημά μου, αν η Συμφωνία των Πρεσπών.
Απαντώ. Όσοι ψηφίσαμε χθες την πρόταση αυτή, είχαμε στο μυαλό μας ότι αυτή η πρόταση διευκολύνει να έρθει στη Βουλή η ψηφοφορία για την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αν δεν θέλαμε να έρθει αυτή η ψηφοφορία στη Βουλή, όπως για την πολίτες ήθελε, δεν θα ψηφίσαμε να υπάρχει κυβέρνηση χθες. Άρα, ομολογουμένως ή όχι, έμεσα ή άμεσα, ρητά ή σιωπηρά, όσοι ψηφίσαμε χθες κυβέρνηση, επιδοκιμασία, ψήφο εμπιστοσύνης, το ψηφίσαμε για να διευκολύνουμε να έρθει στη Βουλή και να ψηφίσει συνεπώς η ψηφοφορία, η κύρωση για την συνθήκη των Πρεσπών.
Που σημαίνει ότι αν η Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί μπορεί να περάσει και με μερική
πλειοψηφία. Με βάση το σύνταγμα βεβαίως. Αρκεί να μην είναι περισσότερη η αντίπαλη.
Θα ήταν για εσάς ένα πολιτικό πρόβλημα. Θα ήταν μια πολιτική ήττα να πάρετε 149 για παράδειγμα.
Για μας η πολιτική ήττα θα ήταν χθες, εάν δεν παίρναμε την πλειοψηφία της διαδηλωμένης, το 151 κιόλας. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν υπεκφεύγω. Όποτε έρθει την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή η ψηφοφορία για την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, θα πάρει πλειοψηφία. Είναι σίγουρο αυτό. Θα πάρει πλειοψηφία. Και πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουν ακόμα διευκρινίσει τα πάντα, αλλά με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις βουλευτών εκτός της κυβερνητικής πλειοψηφίας, διαφόρων βουλευτών, όπως ας πούμε οι βουλευτές του ποταμιού. Το ποτάμι έχει ιδρυθεί με μια από τις καταστατικές του, ιδρυτικές του πράξεις και διακηρύξεις να είναι η λύση του Μακεδονικού με συμφωνία.
Το ποτάμι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δηλώσει παρόν ή αποχή, που σημαίνει ο κίνδυνος να βρεθείτε με σχετική πλειοψηφία είναι ακόμα, είναι ένα παιχνίδι ακόμη.
Σχετική δεν μπορεί, θα είναι οπωσδήποτε πλειοψηφία των υπολείπων.
Θα είναι πλειοψηφία, αλλά θα είναι σχετική πλειοψηφία, δεν θα είναι απόλυτη.
Ένα λεπτό. Εγώ δεν πάω ακόμα τι θα κάνει το ποτάμι. Λέω ότι ξέρουμε και έτσι ψηφίστηκε από τον κόσμο το ποτάμι ανάμεσα στα άλλα, σε άλλες διακηρύξεις του, ότι θα αναλυθεί το Μακεδονικό και με βάση αυτή τη συμφωνία ο κύριος Θοδωράκης είχε πει και έφυγε από το κοινάλο, όπως θυμάστε, είχε διαφωνήσει με την κυρία Γεννηματά, ότι έπρεπε να προχωρήσει η συμφωνία αυτή.
Τώρα εσείς
το περιμένω τον κύριο Θοδωράκη, λοιπόν, γιατί είναι υπεύθυνος, αρχηγός κόμματος είναι, να πει άλλαξε κάτι. Τώρα θα μου πείτε.
Τον περιμένετε τον κύριο Θοδωράκη να με συγχωρείτε.
Να ακούσουμε τι λέει.
Θα τον ακούσουμε σήμερα. Έχουν και. Όχι, θα σας ρωτήσω κάτι άλλο.
Ακούσαμε, όχι μια στιγμή, ότι κάποια το ποτάμι, όπως ο κύριος Λικούδης, λένε εντάξει, αλλά να δούμε και τις παραμέτρους του γενικού πολιτικού κλίματος. Δεν κουβεντιάζουμε έτσι ένα θέμα αρχής. Ή έχουμε θέση ή δεν έχουμε.
Μάλιστα.
Τώρα, θα μου πείτε, υπάρχει περίπτωση και άλλοι εκτός ποταμιού να ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας. Εκτός ποταμιού. Μπορεί, βεβαίως.
Με τέτοιο, με τέτοιο παρασκήνιο που ακούγεται έτσι κι αλλιώς.
Δεν υπάρχει παρασκήνιο.
Να
υπάρχει
σας
Βουλή.
Να σας
μιλάμε
πω.
Εκεί οι άνθρωποι.
Άλλο ερώτημα. Άλλο
και
ερώτημα.
Να σας πω κάτι. Αν υπάρχει παρασκήνιο, είναι σε αντίθετη κατεύθυνση. Οι εκβιασμοί και οι απειλές που ασκούνται σε βάρος βουλευτών, όχι μόνο κυβερνητικών, αλλά και άλλων, να μην ψηφίσουν ή μάλλον να ψηφίσουν παρά την θέλησή τους, παρά την άποψή τους, να καταψηφίσουν τις πέστες.
Θα έρθω σε αυτό το θέμα. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα εδώ πέρα επίσης εικόνας. Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, μέλος της κυβέρνησης, υπουργός, να καταψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, μια κορυφαία επιλογή και μάλιστα εθνική για την κυβέρνηση, και να έχει θέση το κυβερνητικό σχήμα, γιατί αγκαλείτε τους αντιπάλους σας στην αντιπολίτευση και δεν κοιτάτε μέσα στην κυβέρνησή σας τι γίνεται. Ο κ. Τόκαλης έχει πει να την καταψηφίσει.
Δεν ξέρω αν έχει πει να καταψηφίσει. Πράγματι υπάρχει ένα ασυμβίβαστο. Σαφές είναι αυτό.
Που σημαίνει ότι όποιος καταψηφίσει υπουργός στην κυβέρνηση δεν πρέπει να είναι σε αυτή την κυβέρνηση.
Εγώ δεν έχω την ευθύνη συγκρότησης κυβέρνησης. Και όταν μάλιστα ο άνθρωπος.
Άποψη όμως έχετε και την έχετε και ηχηρή. Δεν το συζητάω.
Πιστεύω ότι όσοι είμαστε μέλη της κυβέρνησης και του κυβερνητικής πλειοψηφίας θα πρέπει να υπερψηφίσουμε και βέβαια σίγουρα να μην καταψηφίσουμε τη σύμβαση, την συμφωνία για τις Πρέσπες.
Είπατε στην.
Αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει ζήτημα τέτοιο. Κατά τη γνώμη
μου. Θα το δούμε.
Δεν θα καταψηφίσει υπουργός τη συμφωνία της Πρέσπες.
Μάλιστα, θα το δούμε, θα το δούμε. Μας έρχεται έτσι κι αλλιώς είναι αρκετά ενδιαφέρον.
Μετά τα λόγια μου. Δεν θα υπάρξει αρνητική ψήφος.
Α, ναι. Μία δηλαδή, ένα παρόν θα είναι έτσι ανεκτικό από εσάς, θα το χωνέψετε καλύτερα.
Όχι, το παρόν είναι άλλο πράγμα, δεν έχει να κάνει με την καταψήφιση.
Είπατε κύριε φίλη, ήταν όντως ενδιαφέρουσα η ομιλία σας στη Βουλή. Μιλήσατε για την επιστροφή στην κανονικότητα μετά την αποχώρηση του κυρίου Καμένου.
Όλων μας.
Η αλήθεια
είναι. Στην κανονικότητα όλων μας.
Ναι, η αλήθεια είναι
ότι. Και ο Καμένος και εμείς.
Η αλήθεια είναι ότι εδώ και καιρό έχετε. Στο θέμα αυτό είστε συνεπείς. Αλλά όμως να με συγχωρείτε. Σας έφυγε ο κύριος Καμένος. Σας μείναν οι μισοί των ανέλος τόσο. Δηλαδή αυτό δεν δημιουργεί ένα πρόβλημα, δεν θολώνει την εικόνα που εσείς περιγράφετε περί κανονικότητας.
Κοιτάξτε. Σημασία έχει ποια είναι η γραμμή και το πρόγραμμα μιας κυβερνητικής συνεργασίας. Αυτά τα οποία λέμε τώρα και δεν είναι μόνο τα θέματα στενά μνημόνιο, αντιμνημόνιο, αλλά είναι μια βεντάλια θεμάτων που έχουν και αξιακή σημασία και υπόσταση, τα εθνικά ζητήματα, τα θέματα της δημοκρατίας, τα οικονομικά ζητήματα που είναι και προταστικά για τη συνείδηση των πολιτών σήμερα μετά από χρόνια μνημονιακής ταλαιπωρίας να αρχίσει σιγά σιγά να καταλαβαίνει μια διαφορετική κατάσταση στη ζωή του, μια βελτίωση την καθημερινότητά του πολίτης. Όλα αυτά συγκροτούν ένα σύνολο προγραμματικών προτάσεων και ένα μπλοκ εξουσίας. Στη βάση προγραμματικών, επαναλαμβάνω, συμφωνιών.
Δεν σας ενοχλεί δηλαδή το γεγονός ότι έχετε μαζέψει τους μισούς ανέλ στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, στην κυβερνώσια πλειοψηφία?
Το λέτε με έναν τρόπο αγοραίο. Δεν έχουμε μαζέψει κανέναν. Οι άνθρωποι έχουν ευθύνη και συνείδηση.
Να υπάρχει, κύριε Φιλή, έχει γίνει, υπάρχει ένα αλυσβερίσι με βουλευτές, είναι δεδομένο. Είδαμε την ιστορία με τον κύριο Δανέλη. Εγώ θα στο θέσω το ερώτημα.
Γιατί είναι αλυσβερίσι εδώ? Γιατί μιλάτε με ευκολία. Γιατί είναι αλυσβερίσι? Αλυσβερίσι είναι δίνω και
παίρνω. Έτσι σας κατηγορούν. Εγώ δεν μιλάω με καμία ευκολία. Άκουσα το ποτάμι, άκουσα το Νέα Δημοκρατία, άκουσα το κοινά.
Να το απαντήσουμε λοιπόν αυτό. Ο Δανέλης, τον οποίο τον γνωρίζω εδώ και 40 χρόνια και από την αριστερά ξεκίνησε και παρότι μπορεί να πήγε και στο ποτάμι. Στην αριστερά παραμένει και παρέμενε με βάση όλες τις τοποθετήσεις του. Βγήκε βουλευτής και το πρώτο που είπε ήταν ότι εγώ θέλω να λυθεί το Μακεδονικό.
Μάλιστα.
Το είπε και προ 6-7 μηνών. Ψήφισε βέβαια, καταψήφισε την κυβέρνηση, ψήφισε υπέρ της πρότασης Μομφής της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνοντας και στη Βουλή μέσα, το ξέραμε όλοι, ότι είχε διαφωνήσει με τη στάση αυτή του ποταμιού.
Εγώ σας το λέω γιατί με την έννοια ότι όλη αυτή η μετακίνηση ένθεκα κήθεν δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά και τη Νέα Δημοκρατία. Αν νομίζετε ότι ενισχύει την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και μάλιστα σε καιρούς που δοκιμάζεται η αξιοπιστία του.
Εδώ το πολιτικό πρόβλημα είναι άλλο. Είναι δημιουργούνται συνθήκες μιας πόλωσης. Που η πόλωση και σε άλλες στιγμές της ιστορίας διέλυσε ενδιάμεσους χώρους. Σας θυμίζω τι συνέβη, για παράδειγμα, με την ιστορία του Ενώσεως Κέντρου το 1977.
Η πόλωση, κύριε φίλε, από ποιους κανόνα αρχείται? Από τα μικρά κόμματα, από τα δύο μεγάλα κόμματα κανόνα αρχείται?
Από τα αντίθετα και συγκρουόμενα κοινωνικά συμφέροντα καταρχήν. Αν ήταν μια πλαστή κεντρική πόλωση κορυφής, δεν θα ακολουθούσε ο κόσμος από κάτω. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε μια εξαφάνιση ή τουλάχιστον μια συρρήκνωση, να είμαι απόλυτος, του κεντρώου χώρου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν μπορεί να έχει μια ταυτότητα, να λύσει ένα υπαρξιακό θέμα, γιατί υπάρχει, γιατί επιμένει η κυρία Γεννηματά να δορυφοποιείται προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κεντροαριστερά, σε συνεργασία με την δεξιά, σε αντίθεση προς την αριστερά, δεν μπορεί να υπάρξει.
Τώρα, μιας και το αναφέρετε και την κυρία Γεννηματά, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι είναι απαράδεκτο και θα το συμφωνούσε και μαζί του, όσοι το λένε τουλάχιστον, να εργαλειοποιείται πολιτικά, ας πούμε, ένα εθνικό θέμα, μια εθνική συμφωνία, όπως είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Να με συγχωρείτε, αλλά ακούγοντας τον κύριο Τσίπρα ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι όχημα προς μια νέα κεντροαριστερά, και εσείς νομίζω το είπατε στη Βουλή, αυτό δεν είναι εργαλειοποίηση πολιτική?
Όχι, δεν είναι εργαλειοποίηση. Είναι βγαίνοντας από την περιπέτεια των μνημονίων, ποια Ελλάδα θέλουμε να φτιάξουμε. Μια κλειστοφοβική Ελλάδα, μια ξενοφοβική Ελλάδα, μια σωστρεφή Ελλάδα ή μια Ελλάδα δημοκρατική, ανοιχτή στις προκλήσεις της εποχής μας? Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Πιστεύετε ότι στο DNA της οικονομικής καταστροφής δεν υπήρχε όλη η ιστορία της εξωτερικής πολιτικής? Για θυμηθείτε πόσα λεφτά φαγώθηκαν στους εξοπλισμούς, όχι τους αναγκαίους.
Μιας και αναφέρετε, άλλο ήταν το ερώτημα μου, με το θέμα τελικά του ορφανού, της ορφανής τροπολογίας του κ. Καμένου, θα την ψηφίσετε ή θα την καταψηφίσετε?
Να δούμε, θα έρθει στη Βουλή. Ζητήσαμε διευκρινήσεις, θα μας δοθούν και θα απαντήσουμε. Θα έρθει η ίδια τροπολογία, δεν ξέρουμε. Άλλος υπουργός υπάρχει τώρα.
Να το δούμε λοιπόν. Να επιστρέψω εγώ όμως στο θέμα της εργαλειοποίησης. Γιατί από την άλλη, νέα κέντρο αριστερά δεν γίνεται. Σας κατηγορούν και γι' αυτό μου το χρεώσετε. Με ρετάλια της πολιτικής που λέει ο κ. Βενιζέλος ή με φελούς που τους είπε η κυρία Γεννηματά. Αλλά με πιο θεσμικές συζητήσεις, με κόμματα, με καταστάσεις.
Πρώτα απ' όλα, οι χαρακτηρισμοί ρετάλια και φελή είναι αυτοί που χαρακτηρίζουν ως εκτομίζουν.
Σιγά συμφωνώ, είναι απαράδεκτοι χαρακτηρισμοί.
Δεν έχει νόημα τώρα. Έτσι, ένα αυτό. Δεύτερον τώρα, προφανώς και με πρόσωπα αλλά και με πολιτικές δυνάμεις, αρκεί να υπάρχουν αυτές, να μην εξαϊλώνονται, να μην εξατμίζονται λόγω της πολιτικής συμπεριφοράς τους. Διότι το Πασόκ το κρατεό δεν υφίσταται σήμερα ή δεν υφίσταται. Υπήρξε κάποια συνωμοσία εναντίον του? Γιατί ο λαός τον εγκατέλειψε το Πασόκ? Γιατί, πέστε μου. Έχετε κάποια απάντηση?
Εγώ. Ναι, εγώ τι απαντήσεις δεν δίνω. Εγώ ρωτάω.
Όχι, έχετε ως πολίτης, έχετε μια απάντηση.
Μπορεί
αν
να
δεν
έχω.
Αλλάξουν οι όροι με τους οποίους το Πασόκ καταβαραθρώθηκε και επιμένει το Πασόκ σε μια δορυφοροποίηση προς τη Νέα Δημοκρατία, θα ανακάμψει ποτέ? Όταν σε όλη την Ευρώπη οι Δημοκράτες μέσα στην κρίση που ζουν, βλέπετε, στη Γαλλία έχουν διαλυθεί, στο S5 πέφτει κατακόρυφα στη Γερμανία κλπ. Αν αυτοί αρχίζουν και στρέφονται προς τα αριστερά και φεύγουν από τη σοσιαλφιλελεύθερη συνένεση, από τη σύμπραξη των μεγάλων συνασπισμών κλπ. Με την δεξιά την ευρωπαϊκή. Στην Ελλάδα το μικρό Πασόκ θα επιμείνει να είναι ένα συμπλήρωμα στη διακυβέρνηση δεξιάς? Γιατί θα ανακάμψει ή έτσι προσφέρει εθνικό ρόλο?
Με αυτό που μου λέτε τώρα για τη νέα, αν θέλετε, κεντροαριστερά ή όπως θέλετε την ορίζετε εσείς, υπάρχει το ενδεχόμενο να σας ζούμε και στην ομάδα των σοσιαλιστών του Ευρωκοινοβουλίου ή θα συνεπάρχετε με κόμματα και αντιλήψεις αντιλήν και που, οι οποίες είναι σε διαφορετική βεβαίως κατεύθυνση από τους σοσιαλδημοκράτες?
Ακούστε, εμείς είμαστε μια πολιτική ομάδα της αριστεράς. Συνεργαζόμαστε και με δυνάμεις από την σοσιαλιστική ομάδα και με δυνάμεις από τους οικολόγους και με άλλες κινηματικές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη. Το τι συγκλήσεις θα υπάρξουν, δεν θα υπάρξουν συγκλήσεις που θα εξουδετερώνουν τις επιμέρους ταυτότητες, δημιουργική συνάντηση θα γίνει.
Μάλιστα. Να τελειώσουμε με αυτό που αρχίσαμε, γιατί μιλήσατε για ιδιασμούς και διάφορα τέτοια. Καταδικάζετε και πολύ καλά κάνατε και τις αφίσες και τα ημέρες και όλα αυτά που ζήσαμε τελευταία με το μακεδονικό, κύριε Φίλη. Αλλά μήπως ήρθε η ώρα, λόγω και της επιστροφής στην κανονικότητα, για κάποιο μέα κούλπα στις στοχοποιήσεις του αντιμνημονιακού αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ, στα γιαούρτια, τους προπλακισμούς, όλα αυτά που ζήσαμε. Ναι.
Υπήρξαν ενέργειες τότε οι οποίες δεν βοηθούσαν ούτε καν τον αγώνα κατά των μνημονίων και των κατεστημένων τότε πολιτικών δυνάμεων. Πήραμε απόσταση από αυτά ως κόμμα και ως εφημερίδες και ως κινηματικές πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να πω ότι ήμασταν όπως έπρεπε απέναντι, αλλά πήραμε απόσταση.
Πείτε μου ότι ήσασταν όπως έπρεπε.
Τι ψηφισμούς θα κάνουμε τώρα?
Όχι, απλώς ότι μια διαδρομή, αν θέλετε, σε μια κανονικότητα, σε μια άλλη προσέγγιση πολιτική, ένα μέα κούλβα δεν θα έβλεπε ποτέ.
Το θέμα της μη βίας είναι καθοριστικό για να προχωρήσει η δημοκρατία.
Άρα οι θεωρίες, οι ιδεολειπτικές θεωρίες περί καλής βίας για διάφορα τέτοια που έχουμε ακούσει από συντρόφους σας, είναι μάλλον έξω.
Η μόνη βία που είχε δικαιολογία, αλλά και αυτό είναι υποσυζήτηση σήμερα, ήταν η βία που οδηγούσε στην επανάσταση. Σήμερα τέτοια βία δεν υπάρχει. Έχουμε ξεσπάσματα.
Μάλιστα. Κύριε Φίλη, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ, και εύχομαι ο Αθήνα 984 να έχει μια καλή πορεία στα Τζιάννα.